Экспазіцыя «Вясна-восень» раскрывае свет пісьменніка і яго жыццёвы шлях праз зварот да казачнай прозы, а таксама прадстаўляе багатую выяўленчую спадчыну Владзіміра Караткевіча. Адзначыла куратар праекта, вядучы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Ірына Князева.
Менавіта казачнасці, фантастычнасці, нейкай містычнасці творчасці Владзіміра Сямёновича Караткевіча прысвечана наша выстава, якую мы падрыхтавалі да 95-годзя. З дня нараджэння пісьменніка сумесна з музейным комплексам гісторыі і культуры Аршанщыны, а дакладней з філіялам музея Аршанскі музей Владзіміра Сямёновича Караткевіча. І вясна гэта сам творца, сам Владзімір Сямёнович Караткевіч прыносіць нам сонейка, прыносіць нам радасць, бо ён як бурлівая крыніца прабіўся калісьці 95 год таму у Оршы. Мы паспрабавалі надаць выставе на самрэч такі незвычайны, казачны, вонкавы выгляд. Яна ў нас складаецца з інсталяцыі, ну а таксама, як звычайна ў музеі, з вітрын. Скарысталіся каштоўным архівам, які зараз знаходзіцца ў тым доме, у той кватэры, ў тым пакоі, дзе некалі жыў Владзімір Сямёнович Караткевіч. І шмат у чым нам дапамаглі, вельмі рупліва дапамагалі яго сваякі, яго родныя, якія зараз так ахоўваюць вельмі ашчадна гэты пакой, які служыў кабінетам Владзіміру Сямёновичу. Некаторыя рэчы з хатняй калекцыі нам прадаставіла сям'я Владзіміра Сямёновича. Гэта Алена Івановна Сінькевіч, яго племенніца, і яе супруг Васіль Мікалаевіч Сінькевіч. Рэчы каштоўнейшыя, таму што, па-першае, да іх краналіся рукі Владзіміра Сямёновича. Такія рэчы, якія сведчаць пра яго студэнцкія гады, пра яго захапленне, якое доўжылася з дзяцінства, дзякуючы перш за ўсё яго дзеду Васілю Грынкевічу, які увёў малога Валодзю у чароўны свет казак, легенд і паданняў, якіх ён ведаў нямала. Гэтае захапленне прывяло да таго, што ўсе творы Владзіміра Сямёновича прасякнуты фантастычнасцю, прасякнуты гэтай легендарнасцю. Ён шмат выкарыстоўваў, канешне ж, багатую фальклорную духоўную спадчыну нашага народа.
На выставе наведвальнікі змогуць пабачыць фотаздымкі, кнігі аўтара, афішы спектакляў паводле яго твораў, прадметы яго адзення, партфель, гадзіннік, шматлікія сувеніры, адзначыла загадчык аддзела фондаў Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Ірына Скок.
Гэтыя прадметы ўключаюць дакументы, фатаграфіі, кнігі, фатаграфіі з аўтографамі, рэдкія кнігі з бібліятэкі Караткевіча з яго экслібрысамі. Ну і таксама і пістолярны жанр, лісты да Паўліны Медзёлкі, Віткі, Адамовіча. Канешне, найбольш каштоўным прадметам, якім мы можам ганарыцца, стаў рукапіс навелы «Ладдзя роспачы», і толькі ў 2022 годзе ён быў выкаплены і падараваны ў наш музей калекцыянерам.
На выставе прадстаўлены творы беларускіх мастакоў: Пятра Драчова, Юрія Зайцева, Валерія Славукалі, Заветы Пастушэнкі і іншых. А дапаўняюць экспазіцыю скульптурныя выявы Владзіміра Караткевіча аўтарства Льва і Сергія Гумілеўскіх. Маргарыта Прохар для канала «Культура».